Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង ការ ផ្សាយ 60 នាទី របស់ វិទ្យុ សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 20 ខែ មករា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនាងហុងចិនដាពីបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
បានកំភ្លើងបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យមួយនៅប៉ៃពីយ័រប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកអូតូនិយមបានព្យាករថានឹងមានជួរទឹកកកធំបោកបក់ទៅកាន់ភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរំពឹងថានឹងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតប
ញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្បងតែក្នុងនេះគឺនឹងពិភាក្សាពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមក្នុង TPP
ហើយបន្ទាប់មកនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ទី2ស្តីអំពីក្រុមមេដឹកនាំសហជីពអំពីនីវឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហើយសេចក្តីរាយការណ៍ទី3ស្តីអំពីកិច្ចសម្ភារភាគទី2ជាភាពបញ្ចប់ស្តីអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងសង្កាត់ប្រុងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការតស៊ូក្នុងជីវិតក៏ប៉ុន្តែជាដំបូងនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពឹស្ដាលើកទី1សូមជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាមានការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងនិងគ្រាប់បែកទៅលើសាកលវិទ្យាល័យមួយដែលស្ថិតនៅប៉ៃពីយ័បនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25នាក់និងរបួសចំនួនរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតនេះបើយោងតាមប្រភពនៃក្រមមន្ត្រីនិងមន្ទីរពេទ្យយោងតាមប្រភពព័ត៌មានសន្តិសុខបានដឹងថាក្រុមភេរវករដែលមានគ្នាចំនួនពី10ទៅ12នាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យបានខាខាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុងឆាសាដានៅវេលាម៉ោងប្រហែល9ព្រឹកនិងបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើនិស្សិតនិងសាស្ត្រាចារ្យលោកសាអ៊ីតវ៉ាហ្ស៊ីខាន់ស្នងការរងប៉ូលីសអធិការកិច្ចក្នុងតំបន់បានថ្លែងថាមានមនុស្សបោកគ្រាប់បែកអត្តឃាតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមភេរវករដែលបានធ្វើការវាយប្រហារទាំងនោះលោកមូហាម៉ាត់ខូសាសានីអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមភេរវករនេះមិនមានហេតុផលអ្វីត្រូវធ្វើការវាយប្រហារទៅលើសាកលវិទ្យាល័យនេះយ៉ាងដូច្នេះទេដោយលោកបានបន្ថែមថាស្ថាប័ននេះមិនមែនជាស្ថាប័នយោធាដែលជាគោលដៅនៅលើបញ្ជីរបស់ពួកគេដែលត្រូវធ្វើការវាយប្រហារនោះទេនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើមកកាន់ VOA លោកខូរ៉ាសានីបានប្រកាសថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះគឺជាការប្រឆាំងនឹងក្រុមអ៊ីស្លាមឆារីអាមុននេះមេបញ្ជាការក្រុមតាលីបង់ក្នុងតំបន់បាននិយាយថាខ្លួនជាអ្នកបញ្ជូនអ្នកវាយប្រហារចំនួន4នាក់ទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យនោះនៅមិនទាន់មានការបកស្រាយបន្ថែមចំពោះចំនួនដែលបានអះអាងនេះនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីរដូវរងាបានចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអាកាសធាតុមិនសូវត្រជាក់ខ្លាំងឥឡូវនេះមានការព្យាករណ៍ថានឹងមានសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ខ្លាំងនៅប៉ែកខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងសប្ដាហ៍នេះអ្នកឧតុនិយមបានព្យាករណ៍ថានឹងមានព្យុះទឹកកកធំមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពីរដ្ឋ Kentucky ដល់រដ្ឋ New England នៅយប់ថ្ងៃសុក្ររហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យអ្នកឧតុនិយមភាគច្រើនមិនបានហៅព្យុះទឹកកកនេះថាជាព្យុះមួយដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបាននិយាយថាគំរូនៃការព្យាករណ៍ជាច្រើនដែលជារឿយៗមិនបានបង្ហាញដូចគ្នាទៅលើសក្តានុពលនៃព្យុះធំៗកាលពីលើកមុនៗនោះបានបង្ហាញដូចគ្នាចំពោះលើកនេះថានឹងមានព្យុះទឹកកកដ៏ខ្លាំងមួយដែលនឹងបក់មកពីមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងបង្កឲ្យមានសំណើមយ៉ាងច្រើនតំបន់ខ្លះអាចនឹងមានព្រិលទឹកករហូតដល់កម្រាស់61សង់ទីម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះ ដោយសារព្យុះនេះទំនងជានឹងកើតមាននៅចុងសប្តាហ៍នោះគេរំពឹងថាផលប៉ះពាល់ទៅលើសាលារៀននិងក្រុមហ៊ុននានានឹងមានតិចតួចបំផុតប៉ុន្តែការធ្វើដំណើរនឹងជួបការលំបាកខ្លាំងថ្មីត្បិតតែវាឆាប់ពេកក្នុងការសន្និដ្ឋានក៏ដោយក៏គម្រូបជាកតាមកុំព្យូទ័របង្ហាញថានឹងមានព្យុះមួយដែលបោកបក់ក្នុងល្បឿនយឺតជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងប៉ុន្តែសំណួរគឺនៅត្រង់ថាតើព្យុះនេះនឹងកើតមាននៅកន្លែងណាខ្លះនិងក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាគេរំពឹងថាព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងសាកល្បងបោះឆ្នោតនៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើថាតើគួរដាក់កំហិតតឹងរឹងទៅលើការទទួលយកជនភៀសខ្លួនមកពីប្រទេសស៊ីរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ឬទេពីព្រោះថាការបន្តគំរាមកំហែងពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវកដទៃទៀតអាចនឹងជាជនក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់ដែលបានចាកចេញពីប្រទេសដែលមានសង្គ្រាមឃោរឃៅនិងគួរឲ្យតក់ស្លុតរបស់ពួកគេទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមបានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនបានធ្វើការរឋានបំប្រែងរបស់ខ្លួនមួយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដែលអាចនាំឲ្យមានភាពជាប់គាំងរវាងប្រទេសកុម្មុយនីសដែលជាប់ព្រំប្រទល់គ្នាទាំងពីរដោយកាលពីឆ្នាំ2014អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសគឺលោកលេហៃបិញបានថ្លែងនៅលើសារដែលបានបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងការពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសវៀតណាមមានការប្រួយបារម្ភជាមួយនឹងប្រទេសចិនជុំវិញការរឋានបំប្រែងហៃយ៉ាងស៊ីយូនឹងបានទីមទីឲ្យប្រទេសចិនបញ្ឈប់ការបំប្រែងនិងដកយកការរឋានបំប្រែងនោះចេញពីតំបន់ដែលប្រទេសទាំងពីរបានទីមទីជន់គ្នាហើយដែលមិនទាន់បានកំណត់ព្រំប្រទល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេ
អនលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តមកទៀត VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថានឹងពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតក្រុមមេដឹកនាំសហជីពអំពាវនាវឲ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពហើយសេចក្តីរីកាចុងក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានឆន្ទៈនៅវៀតណាមក្រោយសង្គ្រាមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅក្នុងរយៈពេល30នាទីខាងមុខនឹងមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាពបញ្ចប់ស្ដីអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងសង្កាត់ប្រុងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីការតស៊ូក្នុងជីវិតលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយគេរំពឹងថាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មស្ថិតនៅលើរបៀបវារៈកម្ពុជារបស់លោកលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកជុំប៊ុនរងឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីសារៈសំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបាទបាទសូមអរគុណដែលចំណាយពេលមកផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបញ្ជាក់ផងដែរថាលោក John Kerry លោកនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការតើនៅបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងបាទ
សូមអរគុណចំពោះសំណួរនេះបាទខ្ញុំក៏បានដឹងដែរអំពីទស្សនកិច្ចរបស់លោក John Kerry ទៅស្រុកខ្មែរយើងនេះជាធម្មតាទេកាលណាមានការប្រជុំកំពូលរយងដឹងប្រាប់នៅពេលខាងមុខថ្ងៃ15-16នេះនឹងមានការខែកុម្ភៈនឹងមានការប្រជុំកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាមេរិកជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានហើយលោកអញ្ជើញទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌត្រៀមរៀបចំការប្រជុំនឹងផងហើយដល់ឡែកគឺថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាគឺជាបញ្ហាចម្បងតែក្នុងនេះគឺនឹងពិភាក្សាពីផលប្រយោជន៍នៃការចូលរួមក្នុង TPP គឺថាជាដៃគូនៃប្រទេសក្នុង នឹងដៃគូឆ្លងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកទី2នេះគឺមានប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចម្រើនលូតលាស់ហើយក្រៅពីនឹងគឺថាអាចនឹងលើកអំពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងតំបន់ទៀតបាទពិសេសគឺបញ្ហាភិរវកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ប
ាទបញ្ហាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឆ្លងមហាសមុទ្រគឺ TPP ហ្នឹងគឺតើអាចនឹងជាលទ្ធភាពដែលថាកម្ពុជានឹងចូលជាសមាជិកទេតាមមើលទៅបាទ
ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានខ្ញុំគិតថាយើងការពារផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកថាក្នុងប្រទេសណាមួយដែលមានផលប្រយោជន៍គេតែងតែរីរោគឲ្យដៃគូឲ្យប្រទេសជាសមាជិកដូចគ្នានឹងមានផលប្រយោជន៍ពីគ្នាកម្ពុជាក៏ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ដែរ
មើលទៅផលប្រយោជន៍ពី TPP ប្រជាច្រើនណ
ាបាទជាធម្មតាយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចគេថាគេអ្នកមានធនធានគេថាវាល្អប្រសើរបា
ទបាទតើតោះជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតដែលតាមធម្មតាសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែចាប់អារម្មណ៍ហើយពិភាក្សាជាមួយនឹងដៃគូរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបញ្ហាប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មតើលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាចរៀបរាប់ពីទៅថាស្ថានភាពដែលការចូលរួមរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មហ្នឹងតើមកដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំបានតាមដានយ៉ាងជិតស្និទ្ធអំពីបញ្ហានេះហើយឃើញថាតែកម្ពុជាបានតនីយ៉ាងល្អប្រសើរដើម្បីកុំឲ្យមានអំពើខុសខើការធ្វើឲ្យមានជាការផ្ទុះឲ្យមានភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងតែងតែទប់ស្កាត់បានជានិច្ចសូម្បីតែយើងមានការប្រជុំមនុស្សច្រើនរាប់លានអ្នកដូចយើងឃើញកន្លងមកនៅកោវត្តជាដើមគឺធ្វើរាប់លានអ្នកហើយយើងអាចរក្សាបាននៅសន្តិសុខក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងពីមុនមកក៏អញ្ចឹងដែរគឺយើងមានការទប់ស្កាត់ហើយសហការបានល្អជាមួយនឹងប៉ូលីសអន្តរជាតិតែក្នុងនេះក៏មានសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺលោកបានទទួលព័ត៌មានគ្រប់បែបយ៉ាងពីកម្ពុជាតែធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាចទៅជាដៃគូដ៏ទុកចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរលើបញ្ហាភេរវកម្មនេះបា
ទប្រហែលថ្ងៃមុនមានការវាយប្រហារនៅទីក្រុងហ្សាកាតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺឲ្យមានក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភេរវកម្មឬក៏ក្រុម IC ហ្នឹងធ្វើការវាយប្រហារដូចតែកម្ពុជាមានការព្រួយបារម្ភថាអាចនឹងក្រុមហ្នឹងឆ្លៀតចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេបាទ
យើងមានការការពារល្អប្រសើរពូបងប្អូនខ្មែរយើងដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏គាត់ណែជួយយើងក្នុងការទប់ស្កាត់
បាទចាសការជាមួយសារ៉ាត់រ៉ាមីងតើដល់កម្រិតណាមួយដែរឬក៏គួរតែមានការធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនឹងទៀតពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
ខាត់យើងកំពុងតែមានការពេញចិត្តពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាតែថាការសហការជាមួយសារ៉ាត់រ៉ាមីងក្នុងបញ្ហាទប់ស្កាត់ភេរវកម្មហ្នឹងគឺពីមុនមកក៏យើងធ្វើបានល្អហើយដល់សពថ្ងៃនេះក៏អាមេរិកដូចមានការទប់ចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាជាងដែរប
ាទនៅបញ្ហាមួយទៀតដែលជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់ហើយជាការដែលបដោតការចាប់អារម្មណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដូច្នេះតើពេលដែលលោកខារីទៅបើសិនជាលោកលើកអំពីបញ្ហានឹងជាពិសេសចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យមានន័យថាការផ្អៀងទៅខាងណារវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតើកម្ពុជានឹងប្រកាន់ចំហយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិមិនឆ្លើយទេព្រោះរឿងនេះជារឿងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំទុកឲ្យលោកភាសានេះចុះបាទ
បាទសូមអរគុណនៅមានសំណួរមួយទៀតនៅថ្ងៃនេះខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាត់ដែលថានឹងជួបជាមួយលោកខារីដែរលោកសម្ដែងនៅដូចថាការត្រៀមថានឹងចង់លើកឡើងអំពីលំហថយចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមលោកខារីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍បើសិនជានៅក្នុងពេលជួបប្រជុំមានការលើកឡើងអញ្ចឹងតើប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រកាន់ចំហយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ជាទូទៅគឺយើងបើកចំហពិភាក្សាគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការងារណាដែលខាងភាគីអាមេរិកលោកចង់ឲ្យមានការអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរពេញចិត្តរបស់គាត់នឹងគឺថាយើងត្រៀមលក្ខណៈជំនិច្ចដើម្បីពិភាក្សាគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាបញ្ហាកង្វល់របស់គាត់ រឿងពុករលួយជាដើមគឺឲ្យមានការចោះជា MOU ថាការយោគយល់គ្នាកិច្ចប្រឹងប្រែងនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យលោកពិភាក្សាបញ្ហានេះថាអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលលោកកង្វល់នោះដើម្បីឲ្យយន្តការនេះគេធ្វើការជូនដល់ភាគីអាមេរិកដូច្នេះភាគីអាមេរិកមានការពេញចិត្តចំពោះទង្វើរបស់កម្ពុជានិងការត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីធ្វើល្អប្រសើរនៅអ្វីដែលលោកកង្វល់មិនឲ្យលោកលើកបញ្ហានេះគឺដាក់ពីមុខទេសូមឲ្យលោកធ្វើការជាមួយយើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយទៅបញ្ហា
បាទធ្វើការជាមួយតែចោលដែលរឿងដូចថាមានការដែលរឿងក្តីក្តាំរហូតដល់គណៈបកប្រឆាំងមិនមេគណៈបកប្រឆាំងមិនអាចចូលប្រទេសបានដូចជាបញ្ហានេះតើជាដូចថាបញ្ហាមួយដែលកម្ពុជាអាចនឹងពិចារណាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏នឹងមានការដូចថាសម្របសម្រួលយ៉ាងម៉េចបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងនៅក្នុងពេលនោះបាទ
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះត្រូវបានរៀបរៀបរដ្ឋាភិបាលទៅយល់រួចហើយតាមរយៈលិខិតរបស់នៅស្ថានទូតរបស់កម្ពុជានៅប្រទេសបែលហ្សិកដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសភា EU ណាអំពីបញ្ហាណាពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកប្រឆាំងនេះហើយខ្ញុំបាទនេះក៏បានខ្ញុំនេះក៏មានធ្វើលិខិតឆ្លើយតបទៅសភាអាមេរិកទាំង16រូបដែរអំពីបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការដកតំណែងនិធិទី1ពីគណៈបកប្រឆាំងហើយនៅក្នុងសភាហើយនឹងដឹកការកោះទៅលើប្រធានគណៈបកប្រឆាំងគឺថាបានបំភ្លឺជូនដល់សភាហើយហើយអត់មានការងឿងឆ្ងល់តិចតិចបាទគេបានទទួលយកព្រមតាមការបំភ្លឺរបស់យើងគ្រប់ចំណុចប
ាទចុងក្រោយតទៅនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Carry ដែរគឺបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនេះទៅគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋ California រវាងលោកប្រធានាធិបតី Obama ជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ានហើយក្នុងនោះតាមគម្រោងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងអញ្ជើញមកចូលរួមដែរដូច្នេះសម្រាប់កម្ពុជាហើយក្នុងនាមលោកជាអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើអាចមើលឃើញយ៉ាងម៉េចខ្លះឬក៏វាតម្លៃយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ដំណាក់កាលនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យលទ្ធផលនៃការពិភាក្សានិងការប្រជុំនៃការប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងលោកធ្វើការហើយខ្ញុំគាត់នៅថាជាអ្នកតាមដានសភាពការហើយខ្ញុំមិនអាចនឹងជម្រាបជូនមុនថាវានឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទេពីព្រោះរឿងនេះជាសិទ្ធិរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់យើងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់អាស៊ានតែក្នុងនេះមានកម្ពុជាផងខ្ញុំមិនអាចជូនលទ្ធផលមុនឆ្នោតចេញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអគ្គរដ្ឋទូតដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA បាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទបាទ Direct from Washington The
Voice of America VOA សហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្តទាមទារឲ្យសភាជាតិពន្យាពេលអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពការទៀមទានេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយសម្អាងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះនៅមានលក្ខណៈរឹតបន្តឹងនៅឡើយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
គណៈកម្មការសហព័ន្ធសហជីពនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើវិស័យការងារបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះស្នើសុំឲ្យមានការពន្យារពេលបន្ថែមទៀតក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សហជីពដ៏ចម្រូងចម្រាសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាជាតិបញ្ចប់ការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពកាលពីម្សិលមិញក្រុមអ្នកតំណាងសហជីពបង្ហាញការគាំទ្រនិងស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចប្រជុំទាំង3លើករបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចដែលមានការចូលរួមពីគណៈបកធំធំទាំងពីរក្នុងការពិភាក្សាទៅលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីសហជីពក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពលើកឡើងថាការប្រជុំនេះហាក់ដូចជាមិនទទួលបានផ្លែផ្កាដោយដែលសហជីពស្នើសុំនោះទេ នៅក្នុងថ្លែងការណ៍រួមនាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រុមសហជីពបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងសភាជាតិទទួលយកសំណើរបស់សហជីពបន្តទៀតពន្យាពេលការអនុម័តលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះសូមឲ្យក្រុមការងាររបស់គណៈបកទាំងពីរបន្តវិភាគសាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតទៀតដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះកាន់តែមានភាពប្រសើរឡើងតំណាងសហជីពរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យសភាទទួលយកតំណាងសហជីពចូលរួមផ្តល់យោបល់នៅរាល់កិច្ចប្រជុំផ្សេងៗតាក់ទងនឹងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះផងដែរលើសពីនេះទៀតតំណាងសហជីពអះអាងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះនៅតែមិនទាន់មានភាពអព្យាក្រឹតគ្រប់គ្រាន់ឲ្យឈានដល់ការអនុម័តដោយសភាជាតិនោះទេក្តីបារម្ភមួយទៀតដែលសហព័ន្ធសហជីពលើកឡើងគឺភាពផុយស្រួយនៃសហជីពដែលងាយនឹងត្រូវបានរំលាយទៅវិញដោយច្បាប់សហជីពនេះថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកអាត់ធូនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាការអនុម័តច្បាប់ស្តីពីសហជីពដែលមានខ្លឹមសារដូចពេលនេះជាសញ្ញានៃការកាត់បន្ថយសេរីភាពសហជីពដែលកំពុងធ្វើការការពារសិទ្ធិការងារនិងផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ
បច្ចុប្បន្ននេះចេញដោយមិនមានការពិភាក្សាគ្នាទៀតទេខ្ញុំគិតថាសហជីពនឹងអាចមានការធ្លាក់ចុះចលនាសហជីពធ្លាក់ចុះតំណាងកម្មករជាពិសេសសហជីពឯករាជ្យនិងតំណាងកម្មករពិតប្រាកដវាអាចធ្លាក់ចុះដោយសារតែច្បាប់នេះវាបានរឹតបន្តឹងសិទ្ធិមួយចំនួនរបស់សហជីពដូចទៅហើយពេលនោះគឺលក្ខខណ្ឌការងារអាចនឹងធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងហើយការរំលោភសិទ្ធិការងារក៏ដូចជានយោជកអាចនឹងមានការកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភខ្ពស់ជាងមុនតទៅទៀតនេះអ្វីដែលយើងគិត
គេដឹងថាវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករជាង70ម៉ឺននាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏ចម្រុងចម្រាសនេះត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានបំណងរឹតបន្តឹងលើសហជីពដែលតែងតែទាមទារសិទ្ធិការងារដល់កម្មករជារឿយៗភាគីពាក់ព័ន្ធនៃច្បាប់នេះតែងតែស្នើសុំឲ្យមានការកែប្រែចំណុចរសើបខ្លះដែលគេមើលឃើញថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសហជីពនោះតាក់ទងនឹងភាពចម្រុងចម្រាសនៃច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះលោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា G-Mark បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាជាទូទៅភាគីនីមួយនីមួយរមែងទាមទារផលប្រយោជន៍រៀងៗខ្លួនដែលជាហេតុនាំឲ្យមានការពិបាកក្នុងការកំណត់នូវអព្យាក្រឹតភាពនៃច្បាប់លោកកាំងម៉ូនីការៀបរាប់នូវចំណុចសំខាន់ចំនួន2ដែលជាការស្នើសុំរបស់ភាគីនយោជកដូចនេះ
ទី1គឺថាចំនួនសមាជិកមុនបកើតសហជីពនេះគឺយើងស្នើឲ្យមាន20%នៃសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារសហគ្រាសឯមួយនឹងបាទកុំឲ្យថាមានគ្នាតិចពេក7 8អ្នក10អ្នកចិត្តមកបង្កើតសហជីពតែណាបាទអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនៅក្នុងសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានក្រុមហ៊ុនមួយមួយនឹងមានសហជីពច្រើនរាប់អស់ហើយគិតថាប្រកួតប្រជែងគ្នារយៈប្រជាប្រយោជន៍ទីបាទបាទហើយចំណុចទី2នេះទាក់ទងទៅនឹងរឿងគុណវុឌ្ឍបាននេះថាកម្រិតចេះដឹងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនេះអានឹងគឺយើងស្នើឲ្យមានការកំណត់ឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចបាទពីព្រោះជាដៃគូចរចាជាមួយនយោជក
លោកសុកអេសានអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកណែនាំរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់ទាំងភាគីនយោជកនិងកម្មករនយោជិតមានន័យថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាគឺឈរលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលបម្រើប្រយោជន៍ដល់ភាគីទាំងសងខាងជំវិញក្តីបារម្ភរបស់ភាគីសហជីពដែលថាសហជីពហាក់មានភាពផុយស្រួយងាយនឹងត្រូវបានរំលាយដោយច្បាប់សហជីពនោះលោកសុកអេសានអះអាងថាការបង្កើតច្បាប់ណាក៏មានការចងកាតព្វកិច្ចភាគីពាក់ព័ន្ធដែរដើម្បីជៀសវាងនឹងការប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់
ដែលបារម្ភវាជាការចាប់អារម្មណ៍ទាញអារម្មណ៍មួយឲ្យគាត់អនុវត្តឲ្យត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់មិនអញ្ចឹងគាត់ដាក់យើងដាក់មិនច្បាប់ណាក៏ដោយវាតែងតែមានចងណាបកការណាមួយឬចំណុចណាមួយដើម្បីចងឲ្យកុំឲ្យអ្នកនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសដោយរំលោភទៅលើភាគីម្ខាងទៀតឬមួយរំលោភច្បាប់វាបង្កដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺនយោកម្មករនយោជិតហើយនិងនយោជកដែរយើងចង់ផ្ដាច់មុខមិនបានអានឹងទៅកើតទេ
កន្លងមកមានកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាច្រើនត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះដោយមានការចូលរួមពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកធំៗទាំងពីរនៅក្នុងសភាជាតិក្រុមតំណាងសហជីពតំណាងនយោជកនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាមិនទាន់កំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទក្នុងការប្រជុំពេញអង្គដើម្បីអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសហជីពនេះនៅឡើយនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅពេលដែលលោក Ted Osius បានទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងនាមជាមន្ត្រីការទូតរបស់អាមេរិកកាំងក្នុងទសវត្សរ៍1990នោះលោកត្រូវបានគេហាមឃាត់មិនឲ្យពិភាក្សាអំពីសារធាតុគីមី Agent Orange នោះទេដែលវាគឺជាសារធាតុគីមីពុលម្យ៉ាងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រើទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមពីទសវត្សរ៍ក្រោយមកគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកកាំងបានប្រែប្រួលទាំងស្រុងនាងលៀនហងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីហូជីមិញនាងហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បច្ចុប្បន្ននេះលោកអូសៀសគឺជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់អាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាមដែលត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមដើម្បីបូមយកឌីអុកស៊ីតពីដីដាំដុះរបស់វៀតណាមនិងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនក្នុងស្រុកដែលរងគ្រោះដោយសារតែសារធាតុគីមី Agent Orangeលោកអូសៀសបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលរំលឹកខួបគម្រប់20ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរថាយើងបានផ្លាស់ប្តូរកន្លែងដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសទៅជាកន្លែងមួយដែលយើងកំពុងតែសហការយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហើយយើងកំពុងតែមានកិច្ចប្រជុំដោយស្មោះត្រង់មួយអំពីអតីតកាលរបស់យើងហើយលោកជឿថាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដើម្បីបំភ្លេចអតីតកាលគឺយើងត្រូវស្មោះត្រង់ចំពោះវាគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសវៀតណាមការផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងអំពីគោលជំហរលើសារធាតុគីមី Agent Orange បង្ហាញថាការផ្លាស់ប្តូរចំណងតាក់ទងរវាងវៀតណាមនិងអាមេរិកកំពុងតែកើតមានដោយបានទុកសង្គ្រាមការពារអតីតកាលនៅមួយឡែកប្រទេសទាំងពីរបានបង្កើនពាណិជ្ជកម្មនិងកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរនិស្សិតចុះកម្មសិក្សាមានក្តីបារម្ភស្រដៀងគ្នាទៅលើអំណាចរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់នឹងមានការធ្វើទស្សនកិច្ចពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកថែមទៀតផងនៅក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington គឺជាប្រទេសដែលបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដំបូងបង្អស់សម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលមានប្រទេសចំនួន12ជាសមាជិកនោះកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនៃភាគីទាំងពីរព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយសញ្ញាដែលថាមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺជាកម្លាំងទប់ទល់ជាមួយនឹងប្រទេសចិននៅក្នុងសន្និសីទនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោក Kwin Dinien បានច្រានចោលនៅអ្វីដែលលោកហៅថាជាពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលថាចំនួនដែនទឹកកំពុងតែរញច្រានប្រទេសវៀតណាមឲ្យចូលទៅរកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកនៀនបានមានប្រសាសន៍ថាវាមិនមែនដោយសារតែយើងទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងនេះដើម្បីយកឈ្នះលើភាគីមួយទៀតនោះទេនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយរបស់យើងនោះទេលោកនៀនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីប្រយោជន៍រួមលោកនៀនបានស្ញើចសរសើរកាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានទទួលស្វាគមន៍លេខាធិការនៃគណៈបកកុម្មុយនីសវៀតណាមជាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់សិទ្ធិវិមានលោកនៀនបាននិយាយថាលោកមានក្តីរំភើបខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែប្រទេសចិនក៏បានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀង TPP កាន់តែមានភាពតាក់ទាញចំពោះប្រទេសវៀតណាមផងដែរដោយសារតែវៀតណាមនាំចូលទំនិញដែលមានទឹកប្រាក់4200លានដុល្លារពីប្រទេសចិនកាលពីខែវិច្ឆិកាបើធៀបជាមួយនឹងការនាំចេញដែលមានទឹកប្រាក់1500លានដុល្លារនេះបើយោងតាមអគ្គលេខាធិការដ្ឋានស្ថិតិរបស់វៀតណាមដើម្បីពឹងផ្អែកតិចជាងមុនលើសម្ព័ន្ធមិត្តដែលជាសត្រូវរបស់ខ្លួននិងដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមនឹងស្វែងរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ទាំងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Hanoi ក៏មានកង្វល់ជារួមចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Peking ដែលកំពុងតែខិតចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅក្នុងខែនេះប្រទេសចិនបានសាកល្បងចុះចតយន្តហោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹក Fairy Cross Reef ដែលជាផ្នែកមួយនៃកោះដែលបានសាងសង់នៅក្នុងសមុទ្រនោះខណៈដែលប្រទេសចិនកំពុងតែវិវត្តទៅមុខអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មគឺលោកជុងឌិងធឿនបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ថាជាមធ្យោបាយមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ជាងប្រទេសវៀតណាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ពិតជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងមែននោះនោះបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដទៃទៀតទំនងសមជាដៃគូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដែលជាអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងសង្គ្រាមនោះប្រទេសហ្វីលីពីនមានសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសថៃគឺជាមិត្តរយៈពេលយូររបស់អាមេរិកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រួតត្រាសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនោះមិនមែនជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នោះទេលោកស្រី Wendy Cutler អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអាស៊ីបានមានប្រសាសន៍ថា ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានអះអាងថាបណ្ដាប្រទេសជិតខាងមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការកម្ចាត់ចោលនៅឧបសគ្គការពារនិយមនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្រទេសវៀតណាមបានក្រោកឈរម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនលោកស្រីខាត់ឡឺបានជំរុញឲ្យប្រទេសវៀតណាមវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលការស្រាវជ្រាវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីបង្កើនបរិមាណផលិតកម្មនិងសង្វាក់តម្លៃប្រទេសវៀតណាមក៏មានសំណើមួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរវៀតណាមចង់ឲ្យគេទទួលស្គាល់ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារដែលអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមរួចខ្លួនពីការប្តឹងប្តល់ប្រឆាំងនឹងការលក់បង្ខូចតម្លៃប្រទេសមួយចំនួនយល់ថាការដាក់តម្លៃរដ្ឋកំណត់និងអត្រារូបិយប័ណ្ណថេរមានលក្ខណៈមិនប្រែប្រួលតាមទីផ្សារប៉ុន្តែគោលនយោបាយជួយសម្រួលដល់បរិមាណរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងការត្រួតត្រារូបិយប័ណ្ណដែរដោយសារការបោះពុំក្រដាសប្រាក់បន្ថែមរបស់រដ្ឋាភិបាលជះឥទ្ធិពលដល់អត្រាប្តូរប្រាក់ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរប្រទេសវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែលើកកម្ពស់វិស័យផ្សេងៗទៀតជាឧទាហរណ៍សហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយ10លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកម្ចាត់គ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះក្នុងសម័យសង្គ្រាមនៅប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយជនពិការជាពិសេសជនដែលពិការដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តចំនួន9ក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយលោកអូសៀសបានថ្លែងថាលោកតែងតែជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រកាន់តែខ្លាំងរពេលដែលលោកត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល30នាទីទៀតនេះយើងខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាភាគបញ្ចប់ជាមួយនឹងលោកអេរិកតាំងសកម្មជនជនភៀសខ្លួននិងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរក្នុងសង្កាត់ប្រុងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីអំពីការតស៊ូក្នុងជីវិតតទៅនេះនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2
ប៉ូលីសឌូបៃថាអគ្គីភ័យដែលបានឆាបឆេះសន្តាគារប្រណិតទំនងជាបណ្ដាលមកពីការដាច់ខ្សែភ្លើងការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននិងតម្លៃប្រេងចុះថោកបានធ្វើឲ្យទីផ្សារហ៊ុនអាស៊ីមានការធ្លាក់ចុះអាមេរិកលើកឡើងនូវការព្រួយបារម្ភចំពោះសក្តានុពលនៃការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌី
តទៅនេះទៀតនាងហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមចេញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាប៉ូលីសទីក្រុងឌូបៃបានថ្លែងថាអគីភ័យដែលបានឆាបឆេះសន្តាគារប្រណិតមួយនៅតំបន់ដែលជាទីប្រជុំពាណិជ្ជកម្មនៅមជ្ឈមបូព៌ាកាលពីថ្ងៃបុណ្យឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីទំនងជាបណ្ដាលមកពីការដាច់ធ្លាយខ្សែភ្លើងប៉ូលីសបានធ្វើការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃពុធនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបានបង្ហាញរូបថតដែលថតបានបន្ទាប់ពីអគីភ័យនោះបានបង្ហាញនៅខ្សែភ្លើងដែលបានធ្លាយនិងដាច់ពីគ្នារវាងអគីអាផាតមិនចំនួន2នៅជាន់ទី14និងជាន់ទី15នៃសន្តាគារ The Address Downtown Dubai អគីភ័យដែលបានឆាបឆេះសន្តាគារនៅថ្ងៃឆ្លងបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនោះបានកាត់ឡើងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលបាញ់កាំជ្រួចនៅក្បែរអគារ Burj Khalifa ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកតម្លៃហ៊ុននៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតទៀតនៅថ្ងៃពុធនេះដោយសារតែការធ្លាក់ចុះតម្លៃប្រេងនៅទូទាំងពិភពលោកការចុះថមថយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិននិងទស្សនៈទុតិធនិយមទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះទីផ្សារ Nikkei របស់ទីក្រុង Tokyo ធ្លាក់ចុះ 7% ខណៈដែលទីផ្សារ Hang Seng របស់ទីក្រុង Hong Kong ធ្លាក់ចុះ 3.5% និងទីផ្សារ KOSPI របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះ 2.3% ទីផ្សារ Shanghai របស់ប្រទេសចិននិងទីផ្សារហ៊ុនរបស់ Australia បានធ្លាក់ចុះ 1.3% នៅថ្ងៃពុធនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរបាយការណ៍នានាស្ដីពីបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសប៊ូរុនឌីដែលកើតមានដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេល9ខែមកហើយលោក Mark Toner ដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា ដោយបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូរុនឌីអនុញ្ញាតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតមួយជាបន្ទាន់និងមានលក្ខណៈមិនលំអៀងទៅលើបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នេះនិងត្រូវផ្ដំទាទោសដល់ជនទាំងឡាយណាដែលបានរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខការធ្វើទណ្ឌកម្មការសម្លាប់នៅក្រៅអំណាចតុលាការនិងសេចក្តីរាយការណ៍នានាអំពីការសម្លាប់ក្នុងទ្រង់ទ្រីធំដែលលោក Zaid al-Ra'ad N. Hussein ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការព្រមានកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថារាល់សញ្ញាណនៃវិបត្តិទាំងអស់នេះដែលរួមមានទាំងវិបត្តិជាតិសាសន៍ត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់មានការប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះទៅលើផ្សែងពុលនៅក្នុងទីក្រុងដោយគេបានព្រមានឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខហើយសាលារៀននានានៅក្នុងទីក្រុងនិងនៅក្នុងខេត្តនានាដែលនៅជាប់នោះនឹងត្រូវបិទប្រទេសហ្វីលីពីនដែលមានផែនការបំពាក់ប្រព័ន្ធសាធារណៈដែលមានទឹកប្រាក់100,000 ដុល្លារដើម្បីតាមដានរាល់ជើងហោះហើរពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានសាកល្បងចោះចោតជើងហោះហើររបស់ខ្លួនក្នុងខែនេះនៅតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកមួយដែលចិនបានសាងសង់លើប្រជុំកោះ Spratly ប្រទេសសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានចាប់ខ្លួននិងនិរទេសកម្មករសំណង់បង់ក្លាដេសចំនួន26នាក់ចំពោះការបង្កើតក្រុមសិក្សាពីសាសនាមួយក្រុមដែលបានផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជ្ជារបស់ក្រុមអាល់កៃដានិងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមកម្មករនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែវិច្ឆិកានិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយមិនមានការកាត់ក្តីដោយយោងទៅតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពផ្ទៃក្នុងដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនេះបើយោងតាមក្រសួងកិច្ចការប្រទេសជាតិរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាព្រះសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីក្រុងដារ៉ាសាឡាកាលពីថ្ងៃអង្គារមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីព្យាបាលក្រពេញប្រូស្តាតរបស់ព្រះដាច់គុណនៅ Clinic Mayo ក្នុងទីក្រុង Rochester រដ្ឋ Minnesota ដោយត្រូវសម្រាកចាប់ពីចុងខែមករានេះតទៅរយៈពេលពេញមួយខែលោក Joseph Wu ដែលជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបវត្តនភាពប្រជាធិបតេយ្យដែលបានឈ្នះឆ្នោតនៅកោះតៃវ៉ាន់បានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហានានាក្នុងប្រទេសដូចជាសុវត្ថិភាពចំណីអាហារសុខាភិបាលកំណែទម្រង់ប្រាក់បៀវត្សនិងតម្លៃផ្ទះសម្បែងបានធ្វើឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតមិនព្រមបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកជាតិនិយមគូមីនតាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ាយៀងជូវក្រោយពីលោកកាន់តំណែងអស់រយៈពេល8ឆ្នាំ
មនុស្សជាច្រើនអ្នកមិនបានស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអេរិកតាំងជាអតីតសកម្មជនដើម្បីជនភៀសខ្លួននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសបាននិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលស្ដីអំពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ទីក្រុង New York ដោយលោកបានតាមដានស្រាវជ្រាវពីជីវិតរបស់អ្នកស្រី Pronyra ដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមិនមានលំនៅច្បាស់លាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់ក្រីក្រនៃទីក្រុង New York បង្ហាញពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោកអេរិកតាំងអំពីសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
ចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតថាតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននៅសង្កាត់ Bronx នឹងកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើយោងតាមដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រី Pronyra
Ra is a woman who exemplifies many of the struggles that the broader community went through.
បាទអ្នកស្រីរ៉ាគឺជាស្ត្រីតំណាងឲ្យការតស៊ូជាច្រើនដែលសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងមូលបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់សង្កាត់ Bronx នេះពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកជាទីបំផុតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងនេះរស់នៅកន្លែងដែលទំនេរគ្មានមនុស្សនៅហើយកន្លែងទាំងនោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលយូរហើយ ពីព្រោះថាកន្លែងទាំងនោះមិនមានអំណោយផលដល់ការរស់នៅហើយម្ចាស់ផ្ទះមិនថែរក្សាកន្លែងទាំងនោះឲ្យបានល្អទៀតកន្លែងខ្លះត្រូវបានខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះហើយអ្នករស់នៅទីនោះពីមុនបានចាកចេញពីកន្លែងទាំងនោះដោយសារខ្លាចថាមានភ្លើងឆេះម្ដងទៀតនេះគឺជាស្ថានភាពនៃកន្លែងរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅយល់ថាអូកន្លែងទាំងអស់នេះมันមានមនុស្សនៅទេដូច្នេះយើងអាចឲ្យជនភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅជាមួយគ្នាបានហើយប៉ុន្តែมันមាននរណាម្នាក់ឆ្ងល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាគ្មានមនុស្សរស់នៅទីនេះកន្លែងទាំងនេះมันមានមនុស្សរស់នៅដោយសារតែគ្មាននរណាគេចង់រស់នៅទីនេះដូច្នេះបញ្ហាទី1ដែលជនភៀសខ្លួនត្រូវប្រឈមនោះគឺការរស់នៅក្នុងទីកន្លែងអាក្រក់ស្ថានភាពនៅទីនោះมันអំណោយផលទាល់តែសោះនៅទីនោះมันមានទាំងម៉ាស៊ីនកម្ដៅมันមានទឹកក្ដៅហើយបង្អួចក៏បែកធ្លាយទៀតទាំងនេះគឺជាតត្យភាពពិតនៃជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនៅពេលដែលពួកគេមកដល់សង្កាត់ប្រង់នេះជាលើកដំបូងនោះបាទហើយលើសពីនេះទៀតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីបានបង្គាប់ជនភៀសខ្លួនថាកិច្ចការដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមៗពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីបានភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកណាស់ដែលមិនមានជំនាញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសូម្បីតែការងារដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរជាលទ្ធផលពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រពួកគេត្រូវធ្វើជាកម្មកររោងចក្រដោយទិញរបស់របរពីឈ្មួញកណ្ដាលហើយយកសម្ភារៈទាំងនោះមកផ្គុំគ្នាឬក៏ដេរប៉ាក់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនដេរនៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយផលិតផលដែលពួកគេសម្រេចបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចបំផុតក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្សត់ខ្សោយនេះបានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ប្រមាណ 80% បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍បាទសពថ្ងៃនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតែបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះដដែលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលរឹតបន្តឹងទឹកប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនជាលទ្ធផលគ្រួសារជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនបានប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ដោយសារប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេមានចំនួនតិចជាងមុនមានគ្រួសារយ៉ាងច្រើនត្រូវស្វែងរកការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការងាររោងចក្រឬធ្វើការងារកាត់ដេរនៅតាមផ្ទះនេះគឺជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបាទបន្ថែមពីលើនេះយុវជនក្មេងៗត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានឹងយុវជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនដែរដូចជាការទទួលរងអំពើហិង្សាពីប៉ូលីសនិងអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវដោយសារតែការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាតត្យភាពពិតនៃស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងឆ្នាំ2000នោះបាទ
ចា៎អានេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាបទពិសោធន៍រស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាចប្រាប់យើងអ្វីខ្លះតាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬផែនការឬក៏គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាជោគជ័យហើយនិងបរាជ័យនៃផែនការឬគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនោះ
The United States prides itself on the notion that it is the most generous refugee resettlement country in the world.That's a very interesting thing to say today.
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះក្នុងការផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួន។ការយល់បែបនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបើយើងគិតពីគំនិតរបស់មនុស្សមួយក្រុមនៅអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីនិងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនៅប្រទេសបារាំងនោះ។បើយើងងាកមើលទៅក្រៅវិញដូចថា2ខែមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះយើងបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាទីបំផុតដោយសារតែអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ដោយប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដែលតូចជាងនិងមានធនធានតិចជាងអាមេរិកនោះយើងឃើញថាតាមពិតអាមេរិកផ្ដល់ទីលំនៅឲ្យជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនតិចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតនៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនជាប្រទេសមានសប្បុរសធម៌មួយនោះគឺថាអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនឡើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីនេះដែលជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធំបានប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកមិនមានផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះផ្ទុយទៅវិញអាមេរិកជឿលើការរកការងារធ្វើភ្លាមៗពីព្រោះអាមេរិកចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃសេរីភាពនិងឱកាសដូច្នេះពួកគេយល់ថា ឲ្យតែជនភៀសខ្លួនរកការងារធ្វើបាននោះកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺចប់ហើយប៉ុន្តែតើការងារអ្វីដែលជនភៀសខ្លួនធ្វើនោះការងារទាំងនោះគឺជាការងាររោងចក្រប្រើកម្លាំងមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការងារតាមរោងចក្រលក់សាច់ជាដើមនឹងហើយជនភៀសខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនិងជាក្រុមដែលមិនងាយទទួលបានការងារធ្វើដោយងាយងាយនោះទេពួកគេត្រូវធ្វើការក្នុងស្ថានភាពមិនមានអំណោយផលពួកគេធ្វើការងារទាំងឡាយណាដែលមិនបានពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញខាងភាសានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីដែលអាចជួយឲ្យពួកគេទទួលបានការងារប្រសើរជាងនេះដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងកូនកូនរបស់គេទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅប្រកបដោយចីរភាពនោះទេបាទហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតនៃគោលនយោបាយបែបនេះគឺមកលើកូនកូនរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនោះកូនកូនរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀនហើយទៅធ្វើការងារតាមហាងលក់ទំនិញនិងហាងលក់អាហារកម្មង់ជាដើមហើយអ្វីដែលយើងសង្កត់ឃើញនៅសង្កាត់ Bronx នោះគឺថាមនុស្សចំនួនទី2និងទី3នៃជនភៀសខ្លួនមិនមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរទេតាមពិតទៅពួកគេប្រឈមនឹងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរដោយសារតែពួកគេមិនមានការតស៊ូដូចឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសរុបទៅពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរនឹង
ចា៎ជាចុងក្រោយអានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះខណៈពេលដែលអាមេរិកសន្យាថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងតែរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនោះចា
៎ Whatever I say here I think should apply to all people living in poverty.
បាទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្រោមស្ថានភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជាយក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាជំហានទី1ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកត្រូវតែបង្អាក់ការយល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមភ្លាមនោះការរកការងារធ្វើភ្លាមភ្លាមនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនទេយើងគួរតែផ្ដល់ជំនួយឲ្យជនភៀសខ្លួនឲ្យលើសពីរយៈពេល6ខែដែលអាមេរិកកំពុងតែអនុវត្តនោះមុនពេលប្រាប់ឲ្យពួកគេស្វែងរកការងារធ្វើនោះបាទយើងគួរតែពង្រីកគម្រោងផ្ដល់ជំនួយដល់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដើម្បីរកការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃល្អដល់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបាទវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលយើងប្រញាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួនស្វែងរកការងារធ្វើភ្លាមៗហើយនិយាយថាក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 80% ទទួលបានការងារធ្វើនោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អដល់ជនភៀសខ្លួនទេជាពិសេសបើការងារនោះជាការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបទៅទៀតនោះបាទខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវតែពង្រីកគម្រោងផ្ដល់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតាំងទីលំនៅនៅទីនេះបាទខ្ញុំនិយាយថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គម្រោងឧបត្ថម្ភត្រូវតែមានរយៈពេលយូរជាង6ខែសំខាន់ជាងនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងរកការងារដែលផ្ដល់ស្ថានភាពរស់នៅដ៏សមរម្យមួយដែលស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយជាពិសេសនោះគឺស្វែងរកការងារណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានជំនាញថ្មីៗហើយដើម្បីទទួលបានការងារប្រសើរតទៅទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអេរិកតាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសនេះ
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ការជួញដូរមនុស្សឬទាសភាពទំនើបជាមុខរបរសាកលមួយរកប្រាក់បានរាប់ពាន់លានដុល្លារវាធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្មានស្ថិរភាពនិងបំពន់អំពើពុករលួយដែលរារាំងសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាតិមិនឲ្យមានភាពសម្បូររុងរឿងបានវាក៏បង្កើនសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋឯទៀតឯទៀតដែរដូចជាការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការរត់ពន្ធកំភ្លើងជាដើមវាជាវិធីមួយក្នុងបណ្ដាវិធីផ្សេងផ្សេងដែលពួកភេរវជនប្រើប្រាស់សម្រាប់រកប្រាក់កាសដើម្បីបំពេញសកម្មភាពពួកវានៅពេលសប្ដាហ៍នេះមានជនរងគ្រោះប្រមាណជាង20លាននាក់ដោយសារការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងសាកលលោកគ្មានប្រទេសណាមួយក្នុងពិភពលោកអាចជៀសផុតពីសកម្មភាពនេះដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់មនុស្សជាតិទេសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយក្នុងបណ្ដាពួកប្រទេសដែលជាទីដៅកំពូលនៃការជួញដូរមនុស្សនិងសម្រាប់ទំនិញដែលបានត្រូវផលិតដោយប្រើពួកជនដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ការនេះមានន័យថាប្រសិនបើយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពដែលនាំឲ្យមានទុកទោសនេះយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសយើងជាដំបូងកាលពី3ឆ្នាំមុននេះលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដើម្បីពង្រឹងនិងបង្រួបបង្រួមការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងទាសភាពទំនើបដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើអាទិភាព4អាទិភាពទី1គឺវិធានច្បាប់គឺការស៊ើបអង្កេតការចាប់ខ្លួននិងការប្តឹងពួកជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងតុលាការអាទិភាពទី2គឺការជួយដល់ពួកជនរងគ្រោះដូចជាសេវាកម្មខាងសុខភាពនិងខាងភាពទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងតាមផ្លូវចិត្តព្រមទាំងសុខុមាលភាពសម្រាប់កុមារអាទិភាពទី3គឺការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាគ្មានការបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្សធ្វើការធ្ងន់ណាមួយបានត្រូវប្រាប្រាស់នៅទីណាមួយនៅតាមបណ្ដាញផ្ដល់ផលិតកម្មនិងការប្រគល់ទំនិញនិងសេវាកម្មដែលត្រូវទិញដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាទិភាពទី4គឺការដឹងឮជាសាធារណៈនិងការសុសសាយដោយធ្វើឲ្យសាធារណជនដឹងឮអំពីទំហំនៃបញ្ហានេះនិងវឹកវើពួកបុគ្គលិកក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងសាធារណជនឲ្យដឹងអំពីពួកជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សផ្នែក1នៃយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យមានការដឹងឮនេះគឺការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដែលយកខែមករាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាខែធ្វើយុទ្ធនាការថ្នាក់ជាតិនៃការបញ្ជាមិនឲ្យមានទាសភាពនឹងការជួញដូរមនុស្សដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា National Slavery and Human Trafficking Prevention Month លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនៅឆ្នាំនេះថាពួកអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់របស់យើងបានប្រើប្រភពធនធានច្រើនជាងមុនដើម្បីស្វែងរកបណ្ដាញពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សពួកមន្ត្រីខាងការពង្រឹងច្បាប់បានធ្វើការដើម្បីកម្ចាត់បណ្ដាញទាំងនេះហើយពួករដ្ឋអាជ្ញាបានខិតខំប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សយើងក៏បានពង្រឹងកិច្ចការពារនៅខាងក្នុងប្រទេសរបស់យើងដើម្បីធ្វើឲ្យពួកអ្នកធ្វើការដែលបានកើតនៅក្នុងប្រទេសក្រៅយល់ជាងមុនអំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពជាមូលដ្ឋានដែលអាចនាំឲ្យមានការជួញដូរមនុស្សសហរដ្ឋអាមេរិកឧបត្ថម្ភចុងផ្ដើមឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការដើម្បីបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅទីនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងបន្តដឹកនាំការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកម្ចាត់ដោយរំលើងឫសគល់ការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងពិភពលោក
លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែក
វេលាម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីៗសំខាន់ៗពីជុំវិញពិភពលោកទៀតតទៅនេះទៀតនាងហុងចន្ទាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទីបញ្ចប់សូមជើញចន្ទា
ចាសសូមអរគុណលោកខេមរាលោកចនខេរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានជួបប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គីឡាវរ៉ូវនៅទីក្រុងស៊ូរីកប្រទេសស្វីសដែលកិច្ចប្រជុំនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់អឺរ៉ុបមជ្ឈមបូព៌ានិងអាស៊ីដើម្បីប្រជុំពិភាក្សាទៅលើបញ្ហានានារួមមានទាំងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជារួមដើម្បីនាំឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយដល់ប្រទេសស៊ីរីនិងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះបានធ្វើឡើងមុនពេលនៃកិច្ចប្រជុំសន្តិភាពស្ដីពីអន្តរការនយោបាយក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅថ្ងៃទី25ខែមករាខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទទួលស្គាល់ពីការស្លាប់របស់ភេរវករដ៏សាហាវឃោឃៅដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាជីហាឌីចនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាជនដីដល់ដែលបានកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងនៃប្រទេសលោកខាងលិចនោះក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់ site ដែលត្រួតពិនិត្យគេហទំព័របានឲ្យដឹងថាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានគោរពសរសើរភេរវកររូបនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងទស្សនវិដ័យជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីបញ្ញាកោនបានឲ្យដឹងកាលពីខែវិច្ឆិកាថាវាច្បាស់គួរសមដែរដែលការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយប្រើយន្តហោះដែលគ្មានមនុស្សបើកក្នុងប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់ជនឈ្មោះជីហាឌីចននេះឈ្មោះពិតរបស់ជីហាឌីចនគឺម៉ូហាម៉ែតអេមវ៉ាស៊ីដែលជាជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអារ៉ាប់ភេរវកររូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈវីដេអូនានាដែលបានបង្ហោះដែលមានរុំក្រណាត់ខ្មៅលើមុខនឹងថ្កល់ទោសលោកខាងលិចមុនពេលកាត់ក្បាលចំណាប់ខ្មាំងរបស់ខ្លួនដែលរួមមានទាំងអ្នកសារព័ត៌មានអាមេរិកនិងបុគ្គលិកផ្ដល់ជំនួយរបស់អង់គ្លេសផងដែរប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់គុនហេបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសហគមន៍អន្តរជាតិគួរតែចាត់វិធានការដែលខ្លាំងនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកស្រីប៉ាក់បានព្រមានថាការបរាជ័យក្នុងការចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនឹងផ្ញើជាសញ្ញាខុសមួយទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងការព្រមានរបស់លោកស្រីប៉ាក់បានថ្លែងឡើងខណៈដែលគេរំពឹងថាក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការទៅលើដំណោះស្រាយចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកស្រីប៉ាក់បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken ដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីពិភាក្សាឆ្លើយតបនឹងវិធានការនានាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Blinken ក៏បានជួបជាមួយនឹងដៃគូជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Tokyo កាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានស្នើឲ្យមានការចាត់វិធានការសំខាន់ៗនានាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួននឹងស្វែងរកនុយក្លេអ៊ែរប្រសិនបើមហាសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ខ្លាយជាការគំរាមកំហែងមួយនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានសួរលោក Adel Ajubia ថាតើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងព្យាយាមទទួលយកគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរដែរឬទេហើយលោកបានឆ្លើយថាប្រទេសរបស់លោកនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីការពារប្រជាជនរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 2241 កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz និងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.